halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhigaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah heerarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
galabnaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa khamiis 7 bisha May sanadka 2015 idaacadda galabnimana waxaa si wada jir idin ku soo gudbinaya anigu Maxamed Cabdi iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aan kugu haynay idaacaddeena galabnimana dhegeystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo madaxa UNHCR u ballan qaaday inaanay jiri doonin dib u celin qasab ah oo lagu sameeyo qaxootiga Soomaalida ee xiriyaha dhadhaaf.
Kismaayo oo maanta lagu qabtay xaflad lagu daafuray baarlamaanka cusub ee maamulka meelgaadhka ee Juba, waxaana ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya, wasiirada arrimaha dibadda ee Kenya iyo Ethiopia.
Ugu yaraan 100 qof oo muhaajiriin ah oo Soomaalina ay ku jirto oo badda Mediterranean-ka laga soo badbaadiyay.
Dalka Britain oo ay ka bilaabatay qodayntii doorashada guud.
Maanta doorasho halkan ka dhacaysa waa doorasho aad iyo aad loo wada hayo lixii wiig oo lasoo dhaafayna kambeyn ay asxaabta tartamaysa ay wadeen, aadna loola yaaban yahay cidda ku guulaysan doonta, maxaa yeelay waxay u egtahay bay leeyihiin in qolashili aysan ku guulaysanaynin majoritiga.
Dooda gaaban, barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka.
Laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta ku dhintay qaraxmiino oo lagu beegsaday meel ku dhow jidka 30 ee degmada Hawlwadaag ee magaalada Muqdisho. Dad goobjoog ayaa sheegay in qaraxu ahaa miino lagu aasay meel ay fadhiyeen ciidamada dowladdu, iyada oo la sheegay in askari kalena uu qaraxaasi dhaawac ka soo gaaray. Qaraxan ayaa ku soo beegmay iyadoo ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay howlgal ka sameeyeen maanta xaafado ka tirsan degmada waa degmooyinka magaalada Muqdisho, kuwaasoo tiradada lagu soo qabqabtay kadib markii shalay Muqdisho lagu dilay gudoomiye ku xogeenkii degmada wadajir.
Dadka codkooda dhiibanaya ee reer Britain ayaa u dareeray doorashada baarlamaanka iyadoo codadka laga qaaday aragtida bulshada ay muujinayaan in aan la saadaalin karin cidda ku guuleysanaysa. Natiijada afti la qaaday ayaa arbacadii shalay muujisay in xisbiga ra-iisul wasaare David Cameron ee muxaafidka ah uu haysta taageerada 33% dadka codeynaya ee reer Britain, halka xisbiga Ed Miliband oo ah shaqaalaha uu hal nambar uun ka dambeeyo. Aftidan ayaa soo gudbisay in natiijada doorashada ay ku qasbi doonto labada xisbi ee ugu waaweyn dalkaasi midkoodkii soo guuleysta inay soo dhisaan dowlad wadaag ah oo ay la sameystaan xisbiyada yaryar ee helaya tiro aan badnayn oo kuraasida markaasi baarlamaanka ah oo gaaraya 610. Dadka siyaasadda qeexa ayaa sheegay in doorashadan ay tahay tii ugu horreysay ee aan natiijadeeda la saadaalin karin ee soo marta sanado badan dalkaasi Britain.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa dalka Sacuudiga kulan kula yeeshay madaxweynaha Yemen Cabdirabo Mansuur Hadi oo dalkaasi ku sugan tan iyo markii jabhada xuutiintu ay la wareegeen inta badan gobollada dalka Yemen. Kulankan ayaa lagu tilmaamay mid muhiim ah oo is-afgarad ku dhammaaday. Arrimaha ugu muhiimsan ee laisla soo qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa gargaarka bini aadamnimo, sidii loo gaadhsiin lahaa dadka Yemen, taasi oo u baahan in hakad la geliyo duqeynta dhinaca cirka ee uu Sacuudigu hogaaminayo. John Kerry ayaa sheegay in hakinta duqeyntu ay noqon doonto mid aan u suurtagelin xuutiinta inay ka faa'iideystaan si ay dhul dheeraad ah u sii qabsadaan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa maanta la kulmay wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ee Sacuudiga Caadil Al-Jubeyr, waxaana lagu wadaa inuu la kulmo Boqor Salmaan.
In ka badan 30 guri ayaa shalay ku burburay kadib markii ay duufaano isku xigxigahay ay ku dhufteen bartamaha gobollada galbeed ee Mareykanka ee Oklahoma, Kansas iyo Nebraska. Waxyeelada duufaantan ayaa inteeda badan ka dhacday gobolka Oklahoma, gaar ahaan duleedka caasimadda dalkaasi Oklahoma City. Saraakiisha gobolka ayaa sheegaya in ugu yaraan 35 guri ay ku burbureen duufaantaasi ku dhufatay koonfur galbeed ee magaalada caasimadda Oklahoma City galinkii dambe ee shalay, iyadoo sidoo kalena waxyeelo u geysatay beer lagu xanaaneeyo shabeellada. Duufaanta labaad oo dhacday xilli dambe oo xalay ahaa ayaa gadisay baabuur wadooyinka socda, iyadoo xanibtay guud ahaanba isku socodkii wadooyinka waaweynaa. Sidoo kalena waxa ay jirtay xargahii korontada. Ilaa iyo hadda ma jirto wax dhaawac iyo dhimasho ah oo lasoo wariyey. Duufaanadan ayaa sidoo kale roobab dhigay magaalada Oklahoma City, taasoo keentay in hay-adda cimilada qaranka Mareykanka ay soo saarto digniino roobab iyo daadad ah. Halkaad nagala socotaana dhageystayaal, waa VOA Washington. Madaxa hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR oo Kenya ku sugan ayaa la kulmay madaxda Kenya si uu ugala hadlo arrimaha amniga iyo dib u celinta aan qasab ahayn oo qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ah. Dowladda Kenya ayaa horey ugu hanjabtay inay xeradaasi xiriso. Wariyaha VOA da Hillary Howler ayaa warbixintan magaalada Nairobi kasoo dirtay. Maxamed Cabdisandheere ayaa noo soo jeedinaya.
Mahadsanid Falastiin. Ilaa iyo markii kooxda Al-Shabaab ee bisha hore qudha ka goysay 184 qof oo ku jira jaamacadda Garissa, dowladda Kenya waxay isha ku haysay xerada dunida ugu weyn ee dhadhaab. 12 bishii Abriil, madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto ayaa qaramada midoobay u qaabtay 9 maalmood, haddii kalena ay dowladdiisu hawsha celinta qaxootiga iyadu qaban doonto. Antonio Guterres, madaxa hay-adda qaxootiga adduunka, ayaa toddobaadkan dalka Kenya u jooga inuu madaxda dalkaasi kala hadlo mustaqbalka xeryaha dhadhaab. Mr Guterres waxa uu Arbacadii la kulmay madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta, waxaana uu sheegay in loo xaqiijiyey in 350,000 ee qof ee xeryahaasi ku nool aan xoog lagu celin doonin.
The government of Kenya has already clarified that return will take place in the context of the tripartite agreement, and as you know, the tripartite agreement is an agreement for voluntary.
Dowladda Kenya waxay caddeysay in celintu ay raaci doonto heshiiska 3 geesoodka ahaa. Heshiiskaas 3 geesoodka ahina waa mid si xilqaan ah loogu celinayo qaxootiga Soomaalida, iyagoo oo badbaado iyo sharaf dalkoodii ugu noqonaya. Ballanqaad cad oo arrintaasi la xiriira ayaan dowladda Kenya ka helay, ayuu yiri. Mr Guterres waxa kale oo caddeeyey in hay-adda UNHCR ay dadaalkeeda labalaami doonto si qaxootiga ay u suurto gasho inay dalkoodii ugu noqdaan. Waxa uu sheegay in barnaamijka dib u dejinta la horumarin doono, isla markaasna degmooyin gaara loo aqoonsan doono inay dadka soo noqonaya hoy u noqon karayaan.
I want to reassure the government of Kenya that we'll be doing everything we can in order to create the conditions for this program of voluntary repatriation.
Waxaan doonayaa inaan dowladda Kenya u xaqiijiyo in inta karaankayaga aanu samayn doono si aanu abuurno hannaan uu barnaamijka noqoshada isxilqaanka ah ee ammaanka iyo sharafta ku salaysanay uu u noqdo mid guuleysta sii jira isla markaana micno ku fadhiya. Arrintani waa mid ka mid a tallaabooyinkeenna ugu waaweyn ee caalamka aan ka samaynayno haddii aanu UNHCR nahay, ayuu yidhi. Hanjabaadii u dambeysay ee xidhitaanka dhadhaab ee ka timid mas-uul sare sida Mr Ruto ayaa ahayd mid bulshada caalamka baraarujisay. Hase yeeshee Andrew Maina oo madaxa hay-adda Refugee Consortium of Kenya ayaa sheegay in fariintu ay dhowr sanaba isku mid uun ahayd.
The message that has consistently been given to UNHCR from the Kenyan government is that we're tired of hosting these people. Find a durable solution. Just get them out one way or the
other. Farriinta sida joogtada ah loo siinayay hay-adda UNHCR, taasoo ka imanaysa dowladda Kenya, ayaa waxay ahayd waanu ka daalnay martigelinta dadkan, hela xal taabgala si uu nooga saara, ayuu yiri. Intii booqashadiisa uu ku jiray ayaa madaxa hay-adda UNHCR Mr Guterres uu sidoo kale madaxa dalkaasi kala hadlay arrimaha amniga ee dhadhaab, halkaas oo saraakiisha Kenya ay ku andacoonayaan inay gabaad u tahay argagixisada. Guterres ayaa garowsaday in amniga xerada loo baahan yahay in la adkeeyo. Hase yeeshee Mr Maina ayaa sheegay in xiriirka ka dhexeeya dhadhaab iyo argagixisadu uu yahay mid ay adag tahay in la caddeeyo.
The major problem with that is the lack of clear evidence between hosting refugees and terrorism and insecurity in the country. So this connection between the two is a bit disingenuous and it's not.
Dhibaatada weyn ee arrintaasi la xiriirta waxay tahay in aanay jirin caddayn muuqato oo sheegaysa xiriirka ka dhexeeya qaxootiga iyo argagixisada iyo amni darrada ka jirta dalkaasi. Marka xiriirka labadaas ka dhexeeya waa mid midmadow leh, xisaabtana laguma darayo istaraatiijiyadaha kale la xiriira argagixisada iyo ka hortagga argagixisada, ayuu yidhi. waxaa haddaba hubaala in ururka al-shabaab uu weli yahay khatar ka jirta Soomaaliya. Haddana waxaa jira kaabayaal tiro yar oo ogolaanaya noqoshada dadka qaxootiga ah. Mid ka mid a dadka xeryaha degan oo maxamed lagu magacaabo ayaa arrintaasi ka hadlay.
waxaa ku dhacaya meelaysan waxba oolin oo guryo laga dhisin oo waxbarasho laga samayn oo biyo laga samayn oo caafimaad laga samayn oo laga samayn wax ka jiraa jirin kuwii hadda la celiyey oo waag dhowayd la qaaday oo la geeyey Kismaayo baa hadda soo socda sababtoo guri lama siin. There is not house, there is not education, there is not healthy, there is not everything. wax haysan ma jiraan. marka kuwii aag dhowayd la qaado labada kunahaba hadda soo socda sababtoo wax loo sameeyey ma jirin. sidii loo sii waday baa meel lagu daadiyey waa laga soo noqday. ayagiina noloshii lama qabsan karaan inay soo carabaan oo soo noqdaan mar labada borderka soo gooyaan baa yaa khasab noqonaysa.
Antonio Guterres ayaa sheegay in maalgelin weyn loo baahnaa in la abuuro si loo abuuro xaalado sahlaya in qaxootigu uu noqdo, islamarkaasna siinaya waxay ku noqdaan. arrimahan ayuu sheegay inay ka mid yihiin amni iyo weliba adeegyo dadweyne oo shaqaynaya. Mr Guterres ayaa intaasi ku daray in arrinta ay u baahanayso maalgelin weyn oo dhinaca bulshada caalamka ka timaada waa haddii la doonayo in la sameeyo dib u celin qaxooti oo sidan u qara weyn.
maxamed cabdisandheera ayaa noo soo koobay warbixintii wariyaha v o a da helary howler ay nooga soo dirtay magaalada Nairobi. halkaad kala socotaana waa v o a Washington.
dhinaca kalena ugu yaraan 100 qof oo u kala dhashay Soomaaliya, Masar iyo Suudaan ayaa laga soo badbaadiyey badda Mediterranean-ka iyagoo isku dayaya inay si sharci darro ah ku galaan qaaradda Yurub. dadkan ayaa ah kooxdii ugu dambeysay ee muhaajiriina ilaa ay iminka la soo badbaadiyo. faahfaahinta warkan waxay noo hayay wariyaheenna Xuseen Baraadan oo studiyaha nagu heliya.
mahadsanid maxamed. saraakiisha dalka Talyaaniga ayaa sheegay in dadkan oo ay ku jiraan tiro caruur ah oo aanay cidi la socon lasoo gaarsiiyey xeebaha Sicily ee dalka Talyaaniga, waxaana faahfaahin ka bixinaysa afhayeenka hay-adda Save the Children, Francine Unemo.
They said it was very rough. They were out at sea for about 12 days, they estimated, and for two of those days, the boat stopped and was not working, and they ran out of water.
waxay noo sheegeen dadkani in ay badda ku jireen 12 maalmood iyadoo 2 maalmoodna ay doonta ka xumaatay oo aysan soconin, waxaana ka dhammaaday biyihii iyaga oo cabaaya biyaha badda. dhib badan ayaa soo martay.
qulqulka dadka muhaajiriinta ah oo si xaddaafa u kordhaya ayaa waxaa u dhaliyay dood ku saabsan sidii loo hakin lahaa. madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa sheegay in loo baahan yahay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ogolaado oo uu ansixiyo in la burburiyo doonyaha dadka tahriibiya intaanay rakaabka soo qaadin. laakiin guddoomiyaha lanqeyrta cas ee Talyaaniga Francesco Rocca ayaa sheegay in duqaynta doonyaha dadka lagu tahriibiya aanay xal waara noqon karin.
For us is not a solution bombing the boats. This is must be very clear because the traffickers will find other routes.
anaga dhinacayaga xal taasi uma aragno in doonyaha la duqeeyo, sababtoo ah dadka wax tahriibiya waxaa cad inay heli doonaan qaab kale oo ay shaqadooda u sii wataan. waxaa la soo maraa Turkiga iyada oo dadka qaar ay xataa isku dayaan inay dabaal ku galaan waddanka Griiga iyagoo ka dabaalanaya badda u dhexaysa Turkiga iyo weliba Griiga. Rocca ayaa sheegay in qulqulka muhaajiriinta ee ku soo jabay qaaradda Yurub aanu u arkin mushkilad iminka taagan, balse ay tahay wax daba socda dhibaato sanooyin badan taagnayd oo ay dowladuhu ka gaabiyeen inay wax ka qabtaan. ma jirto iminka ahaan wax qorsho ah oo u yaalla midowga Yurub oo lagu joojinayo dadka isku soo biimeynaya badda, laakiin waxa keliya ee la gudboon midowga Yurub ayaa ah inay 3 jibaareen lacagta loogu tala galay badbaadinta dadka dooniyuhu la degaan. dhowaan ayay ahayd markii 900 qof ay ku dhinteen badda Mediterranean-ka markii ay la degtay doon ay ka soo raaceen dalka Liibiya.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi isagoo studiyaha nagu weheliya. inoo soo jeedinaya halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington.
mar kale ayaanu idin leenahay dhegeystayaal galab wanaagsan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirada arrimaha dibadda ee Kenya iyo Ethoobiya ayaa maanta ka qayb galay xaflad lagu daahfurayay baarlamaanka ku meel gaarka ee Juba oo dhowaan lasoo magacaabay. baarlamaanka ayaa maamulka Juba ayaa ka kooban 75 xubnood, waxaana jirta cabasho badan oo qaar ka mid a beelaha goboladaasi ay ka muujiyeen qaabka loosoo xulay. haddaba furitaankii baarlamaanka iyo hadal uu madaxweynaha Soomaaliya Kismaayo ka jeediyay ayaa Zahra Ciidla Nuur waxay ka wareysatay Daa'uud Aweys Jaama kulma afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya.
Waa maxaynta ka hara socdaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya sanad ka mid ah magaalada Kismaayo waxa uu la xiriiray daahfurka amaba ana masarka rasmiga ee baarlamaanka maamulka magaalada Jibba uu yeelanayo oo dhawaan la soo dhameystiray. Munaasabadaha maalinta xildhibaanada iyo gudoonkooda hore ay u dhacay tan waxa uu ahaa calan saarka rasmiga ah ama in daahfur rasmi ah la sameeyo baarlamaanka, waxaana maalintaasi waxaa lagu sharfay in uu kudad ku jeediyo oo uu la hadlo shacabkiyaalkaasi isugu yimid iyo xubnihii baarlamaanka cusub loo soo xulay intaas.
Khudbadda madaxweynaha maxaa ka mid ahaa ama ay si toosa uga hadlaysay?
Madaxweynaha dhinacyo badan ayuu qaatay. Waxa uu diiradda saarayay in dulqaad badan la muujiyo, in la sameeyo dibdibitiin oo dibdibitiinta uusan noqon mid joogsata. Waxaa kale oo uu ka hadlayay madaxweynaha kabashooyin dadka qaarkood ay jeedinayaan ku saabsan qaabka loo soo dhigay baarlamaanka Dibba oo uu sheegay in baarlamaanka Dibba hawsha ugu horeysa ee laga fadhiyo marka laga soo tago faragelinta ay tahay inay dibdibitiinta halkaa kasii wadaan islamarkaana qolyaha kabashooyinka wada ay la kulmaan oo markaasi la faali geliyo amaba ay qancin loo sameeyo dadka weli ixqabanaya sida dibdibitiinta ay noqoto mid dhammaystiran. Hay-adaha dowliga la dhisayna ay noqdaan kuwo si habsami leh u shaqeeya oo aanay mudada si jira dibdibitiinta ay sii socoto.
Yaa kale iyaguna kasoo qayb galay? Waxaan maqlay in wafdiyo ka socda Kenya iyo Itoobiya iyaguna yimaadeen munaasabadda.
Wufuud kale caalami ahna way joogeen, waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya, wasiirada arrimaha dibadda ee Kenya, wakiilo ka socday qaramada midoobay ee gobolada Ijaz iyo ururka midowda Afrika intaba waa ku sugnaayeen. Qaabkay maalkaasi khudbado ayay ka jeediyeen iyagoo markaasi dhiirigelinaya hambalyana u jiriya baarlamaanka wasiirada shaqeeyamaka Jibba.
Waan gartay. Marka socdaalka madaxweynaha maanta ayuu tagay magaalada Kismaayo, isla maantana miyuu ka noqonayaa madaxweynuhu mise uu ku sugnaanayaa magaalada Kismaayo?
Madaxweynaha weli Kismaayo ku sugan yahay, halkaas ayuu weli wadahadalo kula leeyahay qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee Kismaayo ku sugan yahay.
Waan gartay. Marka bal ka waran guud ahaan amniga iyo magaalada xaaladeeda.
Xaaladeedu intaan keenay aad bay u wanaagsanayn, laga soo bilaabo garoonka ilaa iyo xarumihii aan kusugnay intaba ahaanta aad ayaa sugayay. Xaaladuna aad ayay runtii u wanaagsanayd.
Kaasi waxa uu ahaa Daa'uud Aweys, afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya, oo u warramayay Sahre Ciidla Nuur.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatana London, dalka Britain waxaa maanta loo dareeray codaynta doorashooyinka guud ee dalkaasi iyadoo lasoo dooranayo mudanayaasha baarlamaanka soo socda ee ka tirsanaan doona golayaasha dowladaha hoose. Xisbiyada ku tartamaya doorashadana ayaa xisbigii helaa codadka ugu badan waxa uu soo dhiisi doonaa xukuumadda cusub ee soo socota. Dadka codaynaya doorashooyinka guud waxaa ka mid ah Soomaali badan oo ku nool dalkaasi, iyagoo Soomaalida badankoodana la filayay inay codeeyaan labada xisbi ee ugu waaweyn ee Labourka iyo Conservativeka. Saare Cabdixamaan ayaa doorashada iyo sida ay Soomaalidu uga qayb qaadanayso ka wareysatay Cabdixafiid Maxamuud Jaamac oo ka mid ah wariyaasha televishinka Universal.
Aad baa umahadsan tahay Sahro. Doorashooyinkan maanta, doorashada halkan ka dhacaysa waa doorasho aad iyo aada loo wada hayo lixdii wiig oo lasoo dhaafayna campaign ay asxaabta tartamaysa ay wadeen, aadna loola yaaban yahay cidda ku guuleysan doonta, maxaa yeelay waxay u egtahay bay leeyihiin in qola keliya aysan ku guuleysanaynin majoritiga.
Waa tahay marka yaa loo maleynayaa ama ugu dhowdhow waqtigan ayaa la leeyahay haddii taa la ogyahay?
Waxaan xaqiiqatan way aad bay u adag tahay in la yidhaahdo xisbi hebel baa ku guuleysanaya, laakiin markaad dadka wareysatid qof walba wuxuu kuu sheegayaa dareenkiisu waxa uu yahay. Soomaali badan baan la kulmay saaka oo codeynaysay, waxay u codeynayeen labada xisbiya ugu waaweyn, waxayna ku rajoon yihiin mid walbaba inuu xisbiga isagoo codeynaya uu guuleysanayo.
Waxaad bal iga warantaa marka doorashadan tii hore maxay uga duwan tahay?
Tii hore waxay kaga duwan tahay 2008-kii waa tii dhaqaalihii adduunka uu hoos u dhacay, dhibaato fara badan timid, taasina saameyn bay adduunka oo dhan ku yeelatay, gaar ahaan dadka soomaalida waddankan ku nool. Hadday ahaan lahayd lacagaha ardayda universitiga dhiganaysa ay bixiso, hadday ahaan lahayd guryihii oo lacaga lagu soo rogay dadkii gunnada qaadanayay aan shaqaysanin ama danta yaraa ee laga gooyay waxoodii, marka dhaqaalihii ba ay kor usoo qaadeen, dagaal fara badan bay waxyaalo fara badan ugu jiraan. Meesha xisbiyada kale ee mucaaradka ay leeyihiin mushkiladaba xisbiga imika haysta ayaa keenay dadkii waxa uu u diray meelahan waxay idinku asilaadaan food stamka. Marka dhibaatooyin badan baa jira, marka indhaha lagu hayaa cidda ku guuleysata barcaawa ama beri subax xafiiska number 10 Downing Street iyo waxay waddankan ka bedeli doonto.
Waa tahay xisbiyada waaweyn ee labada ee waqtigan tartamayeed sheegtay, hadafkooda muxuu yahay?
xisbiga shaqaalaha Labour-ka liyaahda mucaaradka waxa uu ballan qaaday waxyaalaha uu hadda dadka kusoo jiidanaya ama isku dayay qalbigooda inuu ku haysto, waxaa ka mid ah ardayda jaamacadaha in 6,000 loogaga dhigi doono jaamacadaha, meesha 9,000 ay hadda yihiin. Waxay kaloo ballan qaadeen dadka gunnada yar qaata oo faamilada fuqarada ah ay dhaqaalahooda kor usoo qaadayaan. Waxay kaloo ballan qaadayaan in ay dadku guryaha ay ku nool yihiin oo dowladdu leedahay ay iibsan karaan dowladda hoose iyo waxyaalo kaloo fara badan. meesha xisbiga kale hadda talada haya uu leeyahay dhaqaalihii 2008-kii hoos u dhacay markii xisbigan kale uu talada hayay mucaaradka, baanu kor usoo qaadnay, dhaqaalihii kor buu soo kacay, securityga waddanka uu soo fiicnaanayaa. Maantana in dad fara badan shaqo ku jira oo maanta shaqo hayso oo shalay shaqo haysanin, marka dibina u noqonno dooni mayno. Haddii aan dhinaca soomaalida ka fiirino, xisbiga conservative-ka hadda xisbu xaakimka ah waxyaalaha uu sameeyey waxaa kamid ah 22 sano kadib markii dhulkii soomaaliya uu burburay, safaaraddii u horreysay buu furay ingiriiska, qaadkii baa laga joojiyey, 2 shir oo waaweyn buu halkan ku qabtay, lacag fara badanna soomaaliya uu siiya.
Waa tahay
taasay soomaalidu eegayaan. soomaalida kalena waxay eegaysaa waxyaalo kale oo xisbiga kale mucaaradka ay ku daraysanayaan.
waayahay ajaanibta soomaalidu ay ka mid tahay waaba soo qaadato soomaalida xisbiya si gaara ay wax ku doorbidayaan ma jiraan?
dadka ajaanibta waxay doorbidayaan xisbiga mucaaradka Labour-ka, laakiin markii aan idhaahno dadka ajaanibta soomaalida halkan inta badan joogtay oo sharciga haysato waddanka fahantay, ajaanib iskuma arkaan, dad ingiriis ay isku arkaan, laakiin qofkii shalay yimid ama sadhoob sano yimid ama sharci aan weli la siinin oo weli ajnabi isku arka aan waddankii la qabsanin, xisbiga kaloo mucaaradkaasu doonaya.
marka waxaad iga warantaa bal haatan guud ahaanba sida ay ku socoto doorashada, waqtiga la filayo in lasoo gebagabeeyo
doorashada? saaki 6:00 subaxnimo bay furmeen xafiisada meelaha looga codeynayo, caawa 10:00 fiidnimo ayayna istaagaysaa. bay waxaa la bilaabayaa in la tiriyo dadkii codeeyey si loo ogaado natiijada. subaxii inta laga gaarayana xaqiiqatan waxba lama ogaan karo. waxaana rajo weyn laga qabaa xisbi aqlabiyadda ku guuleysta dabadeedla ay noqoto inay maaragtay xisbi kale la mataanoogaan sida horeyba u dhacday, si ay markaas ugu guuleystaan dowladda.
kaasi waxa uu ahaa Cabdixafiid Maxamuud Jaamac, mid ka mid a wariyayaasha TV-ga Universal oo khadka telefoonka ee magaalada London ugu warramayay wariyahayga Sahra Cabdiaxmed.
markana kaalmihii sugaanta codka fanaanada Yurub Geenyo ayaa idinku soo maqan.
Biggie.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda v o idinka ka imanaysa magaalada washington. qaybihii kale barnaamijkeena galabnimaynu gelaynaa waxaa nagu soo socda xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo, qodobo kale. marka horese warkii caalamka oo kooban. laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta ku dhintay qarax miino oo lagula beegsaday meel u dhow jidka 30 ee degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho. dad goobjooga ayaa sheegay in qaraxu ahaa miino lagu aasay meel ay fadhiyeen ciidamada dowladda, iyadoo la sheegay in askari kale uu dhaawacaasi anaraada uu qaraxaasi ugu dhaawacmay. qaraxan ayaa kusoo beegmay iyadoo ciidamada dowladdu iyo kuwa amisom ay howlgalla ka sameeyeen maanta xaafado ka tirsan degmooyinka muqdisho, kuwaasoo tiradada lagu soo qabqabtay kadib markii shalay muqdisho lagu dilay guddoomiye ku-xigeenka degmada wadajir.
dadka codkooda dhiibanaya ee reer Britain ayaa u dareeray goobaha codbixinta si ay codkooda uga dhiibtaan doorashada baarlamaanka. waxana afti la qaaday oo bulshada laga aruuriyay ay muujinaysaa in aan la saadaalin karin cid ku guuleysanaysa natiijada aftidan la qaaday arbacadii shalay waxay muujisay in xisbiga ra'iisul wasaare David Cameron ee muhaafidka ah uu haysto taageerada 33% dadka codeynaya ee reer Britain halka xisbiga Eid Melbourne oo shaqaalaha uu hal number uun ka dambeeyo aftidaasi ayaa soo gudbisay in natiijada doorashada ay ku qasbi doonto labada xisbi ee ugu waaweyn dalkaasi in midkood uu soo dhiso dowlad wadaaga oo ay la sameystaan mid ka mid ah xisbiyada yaryar
gacan ka hadal siyaasadeed oo cusub ayaa hal qof ku dhintay saddex kalena ay ku dhaawacmeen dalka Burundi waxaana socda banaanbax lagaga soo horjeedo go'aanka madaxweynaha dalkaasi Pierre Nkurunziza uu ku doonayay inuu mar saddexaad talada dalka ku qabto sarkaal ka tirsan laanqeyrta cas iyo dad goobjooga ayaa sheegay in rabshadihii ugu dambeeyey ay dhaceen maanta oo khamiisa kadib markii booliisku isku dayay inuu ka hortago rabshadaha oo u dhexeeya taageerayaasha madaxweynaha iyo kuwa ka soo horjeeda ee ku sugan caasimada Bujumbura waa maxkamadda dastuuriga dalka Burundi ayaa waxay toddobaadkan xukuntay in madaxweyne Nkurunziza uu markii saddexaad u tartamo doorashada madaxtinimo ugu yaraan 13 qof ayaa dhintay tan iyo markii ay banaanbaxyadu bilowdeen 26-kii bishii Abriil in dhaaftay oo ahayd maalintii uu madaxweynuhu ku dhawaaqay inuu mar saddexaad xilka madaxtinimo isu soo taagi doono
in ka badan 30 ayaa shalay ku burburay kadib markii ay duufaano isxigaahi ku dhufteen bartamaha gobolka galbeed ee waa gobolada galbeed ee dalka Mareykanka ee Oklahoma, Kansas iyo waliba Nebraska. Waxyeelada duufaantan ayaa inteeda badan ka dhacday gobolka Oklahoma gaar ahaan duuletka caasimadda dalkaasi Oklahoma City. Saraakiisha gobolka ayaa sheegay in ugu yaraan 35 ay ku burbureen duufaantaasi ku dhufatay koonfur galbeed ee Oklahoma galinkii dambe ee shalay iyadoo sidoo kalena waxyeelo u geystay beer lagu xanaaneeyo
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa dalka Sacuudiga kulan kula yeeshay madaxweynaha Yemen Cabdirabo Mansuur Hadi oo dalkaasi ku sugan tan iyo intii jabhada xoojintu ay la wareegeen inta badan gobolada dalka Yemen kulanka ayaa lagu tilmaamay mid muhiim ah oo isafgarad ku dhamaaday arrimaha ugu muhiimsan ee la soo qaaday ayaa waxaa ka mid ah gargaarka bini'aadnimo sidii loo gaarsiin lahaa dadka Yemen taasi oo u baahan in hakad la geliyo duqeynta dhinaca cirka ee Sacuudigu hormuudka ka yahay John Kerry ayaa sheegay in hakinta duqeyntu ay noqon doonto mid aan u suurta gelinaynin xoutiinta inay ka faa'iidaystaan si ay dhul dheeraad ah usii qabsadaan xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa maanta la kulmay wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ee Sacuudiga Cadil Al-Jubeir
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Axmed Xasan Culaad ayaa Muqdisho nooga soo diray
waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada markala iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa booqashadii taariikhiga ahayd oo ku yimid magaalada Muqdisho xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka John Kerry hadaba maxay ahmiyadda ay ugu fadhidaa dadka Soomaaliyeed maxaysa ka faa'iidi karaan booqashada sargaalka sare ee ka socday dowladda waddanka Mareykanka xubinta dooda ayaan ku eegaynaa waxaana igala qayb galaya Professor Xasan Cabdi Qaliif oo loo yaqaan Xasan filosof ahna aqoonyahan Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo Cabdirashiid Cabdi Maxamuud oo ah isaguna aqoonyahan bartay cilmiga IT-ga waxaana su'aasha hore aan siiyay Cabdirashiid Cabdi Maxamuud
bismillaahi horta markii loo fiiriyo maanta xaaladda ay ku sugan tahay Soomaaliya sida ay horumar uga sameeyneysa nabadgelyada sida ay dimuqraadiyada u hirgelinaysa iyo nidaamka ay dawladda sameeyneyso horumarka la gaaray iyo maamul goboleedyada la soo dhisaayo waxaa rajo weyn dadka sii gelinaysa imaatinka ninka la yiraahdo Senator John Kerry oo imaatin ahaan nin saas sare oo mas'uul sare oo Mareykanka oo imaada waxa ugu dambeeyay madaxweynihii hore ee Bush waa garan kartaan xilligii Bush uu yimid Operation Restore Hope in ay sameeyaan Mareykanka right now waxaan rajaynaynaa in ay u dhaco operation ah yaani soo celin dowladnimadii Soomaaliyeed si loo taabagaliyo dowladnimada oo meel kasta from A to Z loo soo bilaabo oo loo dhameystiro dowladdi nidaam federalism oo dimuqraadi ku dhisan taasan rajaynaynaa in ay dhacdo
marka waxa leedahay imaatinka Kerry rajay fiican oo wadanka si gelinaya maadaama sargaal sare oo dawladda Mareykanka ka socday
aad oo weyn waxaan oo absolutely waxaan dhigi karnaa
dawladnimadu si xoojinaya
waxaan dhigi karnaa absolutely waxaan dhigi karnaa waa rajo weyn oo dhinaca dawladnimada Soomaaliya ay u sii muuqatay oo ay Soomaaliya dhan waxaan rajaynaynaa 2016 ka inuu ka dhaco nidaam nabad ah
oo dawladnimada
oo dawladnimada oo hirgalo
ay professor Hassan Cabdi Qaliif waa maqleysa Cabdirashiid
walaal waa maqlaya anigu runtii ra'yi ahaan uu ninkan Cabdirashiid waalkay u qabo waa ka duwanahay waana ka soo horjeedaa waxa weeye Soomaaliya maanta waxay ku sugan tahay marxalad taariikheed oo xanuun badan dadkii geliyay ummada Soomaaliyeed waa la garanayaa marka Mr. John Kerry aniga uma arko inuu Soomaaliya uu wax ku soo kordhinayo hase yeeshee waxa uu isaga hadda uu fulfillment ku sameynayaa siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka imaashiisa uu imanayo East Africa uu imanayo oo socdaalka uu ku maray wadamada geeska Afrika wax kale ma aha waxa weeyaan waa istaraatiijiyadda dalka Mareykanka uu maartay uu kale yahay East Africa halka ayuu u yimid maxaan ku jiraa istaraatiij waxaana jirta istaraatiijiyad ay kala yihiin dalkan Soomaaliya haday noqoto natural resources keda haday noqoto wax iyo hadii ay noqoto si kala qaybinteeda Soomaaliya loo kala dhigay dowlad goboleed fara badan oo la leeyahay waxaan idin ka dhigaynaa dimuqraadi waxaan idin ka dhigaynaa maxay ahayd federalism waxa anigu federalism uma arko inuu yahay wax maxaan ku jiraa Soomaaliya maxay isu keenaya ama wanaag ka talinaya uma arko waxaan arkaa mid ummada Soomaaliyeed siigelinaya horle iyo dagaal iyo dhibaatooyin iyo rabshooyin isqabsi horle imikana way taagantahay waa arrimada ay ku taagantahay marka waxaan ugu soo celcelinayaa Mr. John Kerry wax kale uma iman arintani aqalka cad ayaa laga hadlay oo markuu ninkan iska soo baxay ma
marka wax faa'iido ugu jirto ma jirtaa
leedahay
dawladda Soomaaliya dadka Soomaaliya
laakiin danta Mareykanka ayuu u yimid geeska Afrika iyo maxaa kale guud ahaan East Africa
marka danahooda u socdeen
marka danahooda u socdeen arintan imiga asagu u yimidna waa wax la soo qorsheeyay oo aqalka cad ee Mareykanka lagaga hadlay waa sida marka anigu ma arko maartay in John Kerry uu khair noo keenay Soomaaliya
haye Cabdirashiid waa maqleysa professorku wuxuu leeyahay wax faa'iido uu keenay male wax horumarow uu keenay male dhibaato leeyahay
aniga waxaan u arkaa senator John Kerry ninka arrimaha dibadda hadda ee Mareykanka waxaan ognahay inuu super power yahay inta badanna Soomaaliya fargelimo shisheeyo oo badan inay ka jiraan imaatinka ninkan uu yimid waxaan aniga u arkaa caqabado badan oo fargelin shisheeyo ahayd in ay dib ku noqonayso imaatinkiisa waxaan u arkaa horumar siyaasadeed oo dawladda ay gaartay nidaamka uu yiri federalismka Soomaaliya way burburtay waxay ka burburtay kor iyo hoos dhinac walba ka burburtay waa loo baahan yahay nidaam ahaan in gobollo la soo dhiso nidaam loo sameeyo goboladaasi ay helaan kala dambeyn iyaga ay soo doortaan kadibna ay dawladdi guud ay saa ugu soo biiraan anigu waxaan u arkaa halka kaliya Soomaaliya isuu keenin kara in wadadeedu
maanta la waleedaha midu sargaal kansar oo yimid xataa dhiirigelin Soomaaliya sargaal inta la eego Mareykanka ku soo dhiirranay ma jirin marka waxa leedahay waa faa'iido leedahay
talaabo hore loo qaaday waaye oo xagga dhinac kasta horumarka iyo nabadgelyada dhinac kasta markii loo gudbo 2016 kana waxaan rajaynayaa in doorasho fiican ay dhici doonto dawladda federaalka iyo goboladaba
maxaa is leedahay markii dawladda Mareykanka way u faa'iiday kartaa dalka iyo dadka Soomaalida oo kale
runaantii waa maratay markii oo xogaya arrimaha dibadda kala la soo diro sagama imaado maratay iskama soo baxo waa nin yani ku imaanaya assessment badan oo la sameeyay xilli baahi ay taagan tahay ah baahi siyaasadeed iyo mid dhaqaale ha ahaato xagga maartay siyaasada ha ahaato xagga bini'aadnimada ha ahaato xagga ciidanka waxaan rajaynayaa in ay horumar weyn dawladda ka gaari doonto arintaas
marka faa'iidadii dhinac walba waa laga faa'iideeyo
waa in laga faa'iideeyo
anigu waxaan u arkaa arintaas si ka sii duwan waxaa jirtay waqtiyo waagii halkan yimid Unisomti yimid halkan Soomaaliya Mareykanka uu yimid waqtii aad ogeydeen ay ka dhaceen dagaaladii iyo waxyaabihii ay ka dhaceen
laakiin arrimo bilaadnimo markaas uu yimid
arrimo bilaadnimo uu yimaadeen kadibna waa siyaasadda Soomaaliya faraha la galeen kadib oo maxay ahayd qayb markay ka noqdeen meesha dagaal iyo baraya ka qaraxday marka anigu waxaan qabaa waqtigaas isaga markii laga soo la soo dhaafay muddo kale ayaa jirtay u dhaxeysay oo laga macnaheedu ummada Soomaaliyeed looga faa'iideen kare marka Mareykanka waaga colaadii uu noo qaaday bal hadii waga noo qaaday ayaa aad moodaa inay wali sii socoto oo waqti ka haboonaa ba jiray wax qabad kari laakiin maanta markuu arintii si shareere oo ku sii shareere cirka oo durufi asaga saacid ila wadanka inuu qabsan karo oo suu doona ka sameysan karo ayuu yimid saas awgeed buu markaa hadda u yimid danahooduna u yimid waka
haye professorka arintiisa arinka bedelan baa imuqata mareekanka inuu support gareeyo Soomaaliya way ku cadahay meelo badan hadda cadada sanadkii lacagta uu bixiyo website-yada ku qoran tahay dawladda ku meel gaarka ah iyo maamulada jirana waa ogol yihiin waxa hadda laga federaalka federaalka hadda jirto madaxweynaha uu yahay Xasan Sheekh Maxamuud runtii waa waxa loo baahan yahay in maamulada dhiman la dhameystiro si baahida dadka wax loogu qabto si hadii corruption jiro loo arko si hadii dhibaato jirto loo arko si looga gudbo marxaladda maanta taagan wada tashi iyo nidaam soo socday ayuu ku yimid John Kerry aniga aragtideyda horumar bayna Soomaaliya ku gaaraysaa aniga aragtideyda nidaamkana waxaan aniga u filayaa in hadda hore loo gudbay oo wadadii horumarka aan hadda
oo dhaqaalahan iyo hawshan ay wadaan markaa waxa leedahay
dawladda Mareykanka ay ka sabab garanaysaa dawladda Soomaaliya wadadii horumarkana inaan hadda cagta saarna aniga aaminsanahay waxaan ka garan kartaa dalka iyo magaalo kasto aad tagto waa ka garanaysa
isbeddelka
ku socdo nidaam ahaan dadka sidee rabaan waxaan tagay Jubaland waxaan tagay sheegay Hiiraan waxaan tagay gobolada dhexe intaba shirar iyo nabad iyo horumar iyo maamul baa laga hadlayaa taa macneedu waxa waa dagaalkii iyo urursigii
sanadkor waxa laga hadlayna hadda
ayaa laga hadlayaa
markaa hore loo socdaa
markii horumarka lugta lugay
markaa waxa ka mid tahay leedahay
waa horumar weyn oo Soomaaliya ay gaartay waay imaatinka John Kerryna waxay sabood gareenaysaa horumarka si caawinaysa
horumarka socda ay professor marka horumarka subax isku ma muuqdan
aniga waxa weey horumar Soomaaliya inay gaadho waa loo baahan yahay oo waanu maartay tarafsanahay in horumar aan gaarno laakiin horumarka qaabkee loo qaadiyaa way jidkee loo mariyaa way waxa weyn hadal waa la iska dhigi karaa oo waa fudud yahay laakiin wax walba waxa ka akiba praktikada praktikada iyo teoriyada markay kulmaan ayaa la oran karaa waxaasi waa xaqiiqo oo wax jira oo horumar ah la dhigi karaa laakiin meesha anaga meesha waxa lagu hayaa teoriya oo kaliya praktika lagu ma hayo praktikada waxa loo baahan qofka siyaasadda marka la doonayo in ummad la hoggaamiyo waxa uu hoggaanka ummad la qabto waxa loo baahan yahay in ummad markaas hoggaanka qabato oo in ummada ay dareento oo isbeddel siyaasadeed iyo maartay ruux hor leh in uu ummad dadweynaha iyo dalkii u galo wax soo galay anaga ma aragno waxaanu aragnaa maxay ahayd in arin stagnant oo akiran magaranaysa wadankuna wuxuu sii galayaa hadda maxay si anigu aan u arko dhibaatooyin hor leh iyo mushkilado hor leh
oo
ka imanaya dowlad goboleedada
waa la sii kala qaybinayaa leedahay
iyo federaalka
sii kala qaybinayaa
waa qaybi oo xukun weeyaan hadda waxa Yurub haday noqoto dowladaha Yurub
marka danaha laga leeyahay waa saasa
leeyahay Scandinavian ka siiba iyo dowladaha Mareykanka intaba waxay rabaan Soomaaliya qayb oo xagga Soomaaliya la qaybsado
ha marka horumar dawladeed
iyo midna horumar
midnimo ka shaqeynayaan alaad
ma aniga waxaan leeyahay midnimo Soomaaliya maanta midnimadeedu wax ka shaqeynaya aniga ma arkaa qadan
midnimo ma muuqataa
leeyahay xoolahi
horumar Soomaaliya ka shaqeynaya
warta iyo ceelka ku aruurinay aniga ma arko
aadaw ma santihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen professor Xasan Cabdi Qaliif oo loo yaqaan Xasan filosofa ahna aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo Cabdi Rashiid Cabdi Maxamuud oo isna ah aqoonyahan bartay cilmiga IT labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan markaa ku kulmi doono dhageystayaal barnaamij xinkaana dhageystayaal waxa idin ku dhaafaya sidaas iyo nabadiin
Ahmed Xasan Culaad iyo xubintii dooda gaaban aanu intaas ku dhaafno markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii weydii dhaqtarka iyo Ibraahim Xasan Dandure.
Daawooyinka tiradoodu ay leedato oo ay ku jiraan kuwa la been abuuray iyo kuwa qiyaas qaadashadoodu aanay sax ahayn ayaa khatar dhab ah oo xoog leh ku haya caafimaadka bulshada, gaar ahaan dalalka Afrika iyo Aasiya. Sidaasna waxaa lagu soo xogtay qoraallo cilmi baarayaal oo lagu daabacay American Journal. Waxaana todobaadkan aynu ku eegaynaa warbixin arrintaas ku saabsan oo noo diyaariyay wariyaha VOA arrimaha caafimaadka Arthur James. Kadibna waxaad dhageysan doontaan qaar ka tirsan dhageystayaasheenna oo su'aalo ka weydinaya daawooyinkaasi Dr. Maxamuud Axmed Faarax, Dr. Bowle, oo qaabilsan xanuunada guud kana hawlgala haatan magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo igu martiyay barnaamijka dhaqtarka weydii. Daawooyinka tiradoodu ay liidato oo ay ku jiraan kuwa la been abuuray iyo kuwa qiyaas qaadashadoodu aanay sax ahayn ayaa khatar dhaba oo xoog leh ku haya caafimaadka bulshada, gaar ahaan dalalka Afrika iyo Aasiya. Sidaasna waxaa lagu soo xogtay qoraallo cilmi baarayaal oo lagu daabacay American Journal, waxaana toddobaadkan aynu ku eegaynaa warbixin arrintaas ku saabsan oo noo diyaariyay wariyahana V O A arrimaha caafimaadka Arthur James. Kadibna waxaa dhegeysan doontaan qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna oo su'aalo ka weydiinaya daawooyinkaasi Dr. Maxamuud Axmed Faarax, Dr. Bowle oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala haatan magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo igu martiyay barnaamijka dhakhtarka weydii. Waxaa jira waxa loogu yeero daawooyinka la been abuuray oo ay ku jiraan kuwa dhacay qaar soo saaristooda warshadeeda ay ciladaysan tahay oo aan wanaagsanayn, iyo keeniyaasha bugta ah oo loo soo ekeysiyey kuwa dhabta ah. Govika Nayar waa khabiir xagga caafimaadka bulshada, waxayna ka tirsan tahay ururka daawada ee USP ee Mareykanka.
We know that this is an epidemic occurring over a very wide area crossing international boundaries.
Waxaanu ognahay in ay tahay aafo cudur oo meel aad u fog gaartay, kana gudbaya xuduudaha caalamiga ah, wuxuuna hadda aad u saameeyay dad badan.
Baaritaano muddo 10 sanadood ah lagu sameeyay daawooyinkaasi ayaa waxaa lagu ogaaday in 11% daawooyinka yaalla Afrika iyo 4% kuwa Aasiya ay yihiin kuwa la been abuuray ama waxtarkoodu uu liito. Daawooyinka la been abuuray ayaa marmarka qaar noqon karaya kuwa ay adag tahay in la kala ogaado iyaga iyo daawooyinka dhabta, laakiin haddii ay jirto dhibaato dhinaca daawada ah, laga yaabee in tayadeeda waxyaabaha ay ka samaysan tahay ay yar tahay ama ay aada ugu badan tahay. Patricia Tabernero ee jaamacadda Oxford ayaa waxa ay ku baratay Laos tayada daawada ka hortaga duumada. Patricia iyo saaxiibadeed ayaan ogaan wax been abuura oo daawo ah, laakiin waxay ogaadeen daawooyin badan in tayadoodu ay hooseyso.
Patients are still exposed to poorly manufactured drugs or ineffective drugs such as chloroquine because 25
dadka bukaanka ah ayaa waxaa wali haysta dhibaatooyinka daawooyinka aan tayadoodu fiicnayn sida chloroquine, sababtuna waxa ay tahay in 25 ka mid ah qaybaha ay ka sameysan tahay daawadaasi ayaa ku badan ama ba ka yar.
Taasi waa dhibaato u gaara daawooyinka malaria, waayo haddii bukaanka laga siiyo daawada wax yar, waxay inta badan keenaysaa in dirisku nooluha duumadu uu adkaysto daawada oo aanay waxba ka jirin. Culimo badan ayaa sheegay in loo baahan yahay siyaabo fiican in loogu tijaabiyo awoodda daawada. Amir Atran oo jaamacadda Ottawa ka tirsan ayaa sheegay in ay tahay lagama maarmaan qaab fiican oo sharciya oo tilmaamaya sida dunidu ay ula tacaalayso dhibaatooyinkani oo ka tallaabaya suudimaha caalamiga.
There's been an international treaty against counterfeit money since 1929. If we're serious about solving this problem,
waxa jira heshiis caalami ah oo laga gaaray lacagaha been abuurka ah sanadkii 1999 oo dhaqangal ah tan iyo markaasii. Haddaba hadii ay dab naga tahay inaannu xalino dhibaatadan xagga daawada ah, waxaan u baahanahay inaannu sidaasi oo kale wax uga qabano.
Haatan dhegeystayaal, waxaan gudagelinaa su'aalaha ay weydinayaan dhegeystayaashana Dr. Maxamuud Axmed, Dr. Bowle oo qaabilsan xanuunada guud.
Asalaamu calaykum. Ugu horeen horta dhakhtar Maxamuud waa salaamaya. Magacayga waa Cabdullaahi Bashiir Dille, Muqdisho aan jooga. Waxaan jeclaan lahaa maadaama caalamka hadda uu ogaaday ama warbixin ka soo saareen daawooyinka feega ah, dhakhtarka waxaa weydiin lahaa anaga Soomaali ahaan markii noola fiiriyo waa dadka waxaan ku jirnaa oo under developing country-ga. Marka daawooyinka feega ah Soomaaliya magaalooyinkooda aad ay ugu badan yihiin, marka dhakhtarka waxaa weydiin lahaa daawooyinka feega ah iyo kuwa oo waxtarkoodu fiican yahay sidee lagu kala garan karaa?
Waxa weeye daawooyinkaasi la been abuuray anigu waa akhriyay naftigayga joornaalada la soo dhigay. Waxa weeye Aasiyaba iyo Afrikaba xoogaa waa maaragtay waa lagu durayaa, marka waana wax jira. Markii la baaray oo la fiisay waxaa la arkay inay u badan yihiin daawo tayadoodii meeshii ay ku dhigan tahay 1 gram xataa 250 ama 50 gram markii la fiirsay ay noqotay. Marka waxa weeye gramkiiba aada loo yareynayaa si maaragtay quantity badan loo helo, qaar waxaa ku jiraba xataa wixii ku jirayba xataa mid isheenba ahaan baa lagu leeyahay wax kale yihiin. Marka waxa weeye hadii waddankii hadduu waddan dhisan yahay sida waddankan oo kale, hadii Kenya baan joogaa magaaladiisa Nairobi, meeshaan waxay leedahay pharmacy ambulation board wax la dhaho, daawada lasoo iibinayo qaarkood xataa farmasiyaasha daawada warshada sameynaysa qaar waxaa loo diraa dad gofja oo taga item kastoo la israaleynayana lacag baa laga dhiibaa oo maa $1,000 baa registrationiisa la qaataa. Marka waxa weeye xoogaa control baa ka jira, laakiin meesheeni Soomaaliya nin walba waxa weeye waa iskasoo samaysanaya daawada magacu rabo kusoo dhiganaya quantity-dii iyo wixii gudaha ku jira iyo wax controlaya ma jirto. Runtii hadda wixii daawooyinkii la yaqaanay oo farmasiyaasha waaweyn oo maaragta adduunka oo ka jiray oo weligeedba la yaqaanay sida Roche iyo kaleeto Bayer iyo oo Pfizer iyo waxyaalahaas waxooda waa controlato iyo Novi Avent waladaho iyo iyo ku Italiyaaniga Farmitalia iyo waxaas waa wax controlato. Laakiin waxaan waxa weeye waxa ka imaanaysaa dowlka waay baa u badan waxaas oo la been abuuray.
Magacaygu aan nami maxamed muqdishaan jooga, waxaan weydiinayaa doctorku isaga waxa noo soo bartay oo inuu daawadii naga kontaroolaan dhaqaatiirta ama bankii ay la socdaan ayaga mas-uuliyaddaas iskale maxay noo qabanayaan doctoradu oo dhaqaatiirta ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed maxaa uga qorshaysan waddankan daawadu isaga daadsan tahay oo qaabkeeda ilaa kontaroolka isagooba hadda uu sheegahayo ay ku jirto.
Dhaktarkii hadda waaba shaksi waayo isaga, laakiin waxaa la rabaa dowladda maaragtay inay maaragtay wasaaradda caafimaadka iyo policy-geeda ay ku jirayso ay samayso wax uu boodkaas uusan arkin daawadan meesha ka timi iyo warshadda ay soo saartay oo la yaqaano oo laysanadeedii la yaqaano in xataa wafdi intuu tago oo lacagta bixinaya qolada daawada keenaysa wafdigaas intay lacagta qolada daawada keenaysa laga rabaa intay lacagta siibaan uu wafdi tago soo arko warshadii sameynaya qualitydeeda iyo sida loo sameynayo iyo maaragtay taxadarka iyo wax walba ay soo qara iyo garaamka iyo wax walba inuu saxan yahay markaas kabacdi waddanka loo ogolaado baa siyaasadda u tagsan tahay adduunka oo la sameeyo. Marka waxaa jeclaan lahayn inay maaragtay dowladda iyo wasaaradda caafimaadka ay ku dhaqaaqaan arrimahaas.
Waa gartay doctor Paulo, marka aan kasoo tagno doorka dowladda ay ku yeelan karayso sidii looga hortagi lahaa daawooyinka la been abuuray iyo weliba kontrolka iyo gacan ku haynta meelaha daawooyinka lagu gado, shacabka door intee laga ayay ka qaadan karaan?
Shacabka waxaa rabaa iyaga naftigooda inay door weyn ka qaataan oo arkaan daawadii meesha ka timaaday inay weydiiyaan, xataa markay garanayaan wadamada la ogyahay qaaliba ha ugu fadhiye waxaa rabaa wadamada la ogyahay daawadeeda inay quality leedahay oo kontaroolan tahay in la kasaal rabaa. Haddii la soo been abuuray waa la kasaayaa been abuurka daawadii naftigeedii waa lasoo aan been abuuraa oo magaca lasoo siiyaa oo la dhahaa meeshaasay ka timi oo haddana dadka laga iibiya oo intii baketkii loosoo sameeya waxaasna waa dhacaan. Marka waxaa rabaa inay dadkana ka feejignaadaan oo wixii originalka ah ay weydiiyaan, hadday markay gataanna takhtarka kula noqdaan oo daan takhtar waa hadda daawadaanaysaad noo qortay daawadan baan nala siiyey maxay isku yihiin daawada iyada miyaa kii ficneed miyaa waddankay kasoo baxday mataqaanaa, inay si weydiiyaan ogaa takhtarka ay ku noqdaan oo ka xaqiijisadaan.
Intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiya oo aynu uga hadlaynay daawada la been abuuro ama macmalka ah. Waxaana igu marti ahaa doctor Maxamuud Axmed Faarax, doctor Bowle oo ku takhasusay xanuunada guud, haatana ka shaqeeya magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Intaa barnaamijkan oo kale ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsanyahay Ibrahim Xasan Danduray oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. Haatana dhinacii kaalmaha suugaanta waa heestii nolosha cusub soo dhoweeyay fanaanka Maxamed Bike.
يا عشقوك هكذي وخلي عقلي غيري حسوس وعسومني تداوي هالموديسة ها موديسة تداوي هالموديسة عوان وحان كبو إلي عوان المدى عشوان كويري أبتنا عليوان كويري عوانا 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 تشوان كويري عوانا 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 تشوان كويري عوان وحان Il mata
heestaasi fanaanka maxamed b k waxay dhegeysteen u dambeysay barnaamijkii galabnimo inta haddii la yidhaahdo toddobada fidnimo caawa aynu mar kale kulmi doonno anigoo maxamed cabdi falastiin axmed iimaan iyo dhammaan saaxiibada v o a oo idinkaga tegaya sidaas iyo galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.